Svarīgu darbu gan Covid krīzes laikā, gan ārpus tās veic organizācijas, kas palīdz ar HIV pozitīviem cilvēkiem. Biedrība dialogs piedāvā gan konsultācijas ar psihologiem un sociālajiem darbiniekiem, gan tiešo palīdzību iniciējamo narkotiku lietotājiem, cilvēkiem, kas nodarbojas ar prostitūciju un citiem ar riska uzvedību. Biedrības sociālo un HIV profilakses programmu vadītāja Agita Sēja strādā mobilajā vienībā, kur var mainīt šļirces un veikt HIV testus.
Un šādos stresa apstākļos cilvēki vienmēr meklē, kā viņi varētu sev atvieglot šo stresu. Un nav jau nekāds noslēpums, ka ļoti bieži cilvēki šo stresu mazina tieši ar atkarību raisošām vielām. Un to mēs arī jūtam pēc tā, kā mums parādās jauni klienti, kas nekad nav nākuši pie mums iepriekš uz šo te šlierču maiņu. Un tas nozīmē to, ka cilvēki ir sākuši, nu, varbūt vairāk lietot narkotiskā psihoaktīvās vielas.
Liels pieprasījums šajā laikā ir arī psiholoģiskajām un cita veida konsultācijām. Normālā situācijā uz centru nāca aptuveni 15 cilvēki dienā. Šajā krīzes laikā reizēm nāk divreiz vairāk. Organizācijas vadītāja Ruta Kaupe stāsta, ka krīzes laikā dialoga darbs kļuva vēl nozīmīgāks. Nekādu īpašu apgrūtinājumu darbā gan neesot bijis. Arī brīvprātīgie palīgi, kas paši ir no psihoaktīvo vielu lietotāju vides, ir ļoti palīdzējuši.
Covid infekcija, kas bija zilajā krustā, tad man jāpiebilst arī, kad no cepuri nost mūsu brīvprātīgajam. Viņš bija šinī zilajā krustā un tanī karantīnā, un tanī pašā laikā viņš ziņoja un caur telefonu mums teica, ka tur vienam bija metadona problēmas, un tad mēs ārpusē visu to risinam un sazvanamies.
Brīvprātīgajiem organizācijas darbā esot liela nozīme. Arī atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem aktīvi strādāja visu krīzes laiku. Katru mēnesi atbalsta grupā sniedz 40 līdz 50 konsultācijas pa telefonu. Turklāt organizācijas darbinieki šajā laikā arī piegādāja vairākiem pacientiem zāles uz mājām. HIV un AIDS pozitīviem cilvēkiem konsultācijas ir ļoti svarīgas, stāsta vadītājs Andris Vēķenieks.
Pašā Covid krīzes sākumā cilvēku uzstāsts, vai viņiem būs pieejams konsultācijas. Jāatzīst, Latvijas infoloģijas centrs ļoti operatīvi norieģēja un piedāvāja saviem pacientiem atjaunotās konsultācijas, kā arī otra lielākā problēma, ko HIV pacienti saskatīja, vai nebūs pārtraukumi ar zāļu piegādēm Latvijā.
Vēķinieks stāsta, ka ar zāļu piegādi viss esot bijis kārtībā. Kopumā Latvijā ar HIV vai AIDS inficējušies teju 8000 cilvēku. Paula Devica, speciāli Latvijas radio.